кажа Алесь Макаяў, але шмат і невырашаных праблемаў.
Па-першае, забарона наёмных ліц прадпрымальнікам. Па-другое, кошты беларускіх вытворцаў не дазваляюць ажыццяўляць эту канкурэнцыю, бо, напрыклад, мои знаёмыя вазілі ў Кіеў прайс трактарнага завода, і там фірма, которая не з'яўляючы дзілерам, прапановала на 20% танней гэтыя трактары. Это гробіцца цепочка этих посредников заводских.
Алесь Макаяў подлічыў, падатковая льгота для прадпрымальніка складзе меней за $1000. Гэтых грошай не хопіць нават на падарожныя страты, неабходныя для завядзення сувязяў на новым рынку. Лепей уладам паклапаціцца пра стварэнне умоў, пра якіх непатрэбнымі стануць розныя шэрыя схемы паставак тавару за межы краіны, мяркуе Макаяў. Праз гэтыя схемы зараз багацеюць розныя махляры, а таксама чыноўнікі, якія атрымліваюць хабар за тое, што закрываюць на іх вочы. Яшчэ адзін чыннік — часовасць указу нумар 477, які ўводзіцца толькі да сярэдзіны 2010 году. Прычым справа тут ўжо не толькі ў прадпрымальніках, але ў дырэктарах прадпрыемстваў, кажа Алесь Макаяў, бо ў менеджараў няма ўпэўненасці, што праз год не прымуць яшчэ адзін указ, якім іх запішуць у злачынцы, якія задарма прадавалі народнае дабро. Паводле прадпрымальніцы Ірыны, галоўнай праблемай ёсць тое, што ў Беларусі дзве абасобленыя эканомікі – дзяржаўная і прыватная. Першая існуе паводле іншых законаў і дзеля іншых мэтаў. Яны не стасуюцца з мэтай задавальнення рынку якаснымі і канкурэнтаздольнымі таварамі.
Мы дашлі да таго, што ў стране нет сваіх багатых людзей, прадпрымальнікаў багатых, каторыя бы маглі спонсіраваць или аказаць помощь кому-то, іх нет просто. Вот это вот працэс нашай эканамічнай дзейнасці. Багатых нет, олігархаў нет, і сейчас мы кідаемся инвестиции откуда-то. А почему не внутри? Где наши тогда, простите, вот 20 лет я предпринимателем, и кроме долгов и кредитов, у меня тоже ничего нет за душой. И сейчас я должна разгребать то дерьмо, которое, простите меня, Министерство легкой промышленности и управления торговли, они замутили это, сейчас мы должны это разгребать. Вы их туда же, в порядке, на площади областных центров выставите 5000, только одно Министерство торговли у нас составляет количество людей. Туда продают то, что производят.
Ирина сгадала, как несколько годов тому взяла кредит, открыла краму, а ей прымусілі зрабіць за свой кошт шэраг прац па добраўпарадкаванні тэрыторыі, далей іншыя добраахвотныя ўкладкі на розныя раённыя мерапрыемствы. А потым прынялі ўказ, які забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць працаўнікоў, і бізнес фактычна збанкрутаваў. Больш на дапамогу дзяржаве Ірына не прыйдзе. Эканаміст Сергій Балыкін кажа пра непрадуманасць 477 указу.
Калі гэты тавар трапляе ў іншую краіну, то патрэбна і мытнае афармленне, і уплата падаткаў на дзейнасць на тэрыторыі гэтай краіны. Таму наўмысна ці не наўмысна, але ж дзяржава падштурхоўвае наш дробны бізнес да нелегальнай дзейнасці на тэрыторыі іншых краінаў. І калі гэта з'ява будзе насамрэч шырокай, то з боку гэтых краінаў могуць быць прэтэнзіі як да бізнесу, так і дзяржаву цалкам да Беларусі. Так што я не лічу, што гэта ўдалая вельмі спроба.
Паводле Сергія Балыкіна, тавары, якія заряджаліся на беларускіх складах, трэба за капейкі распрадаць унутры краіны і тэрмінова заняцца стварэннем сапраўды рынкавай эканомікі.
Расказваў Алег Рудзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, і адразу пасля абвесткі перадача «Вольная студыя».
Розніца паміж праваслаўем і каталіцызмам, між іншым, у яйках. Беларуская дыхатамія. Любіць Лукашэнку і слухаць Радіо Свабода. Дзецям ніяк нельга дазваляць пікеты супраць тэарэмы Піфагора, як Радіо Свабода стала акрыляць дыктатараў. Пра гэтыя ды пра іншыя пякучыя грамадскія пытанні ў новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск «Званочкаў» слухайце праз 12-15 хвілін, а зараз «Вольная студыя». Роўна 400 гадоў таму славуты італьянскі астраном Галілео Галілей сканструяваў тэлескоп, з дапамогай якога адкрыў плямы на сонцы і спадарожнікі Юпітэра. У памяць гэтай падзеі 2009 год адзначаецца ва ўсім свеце як год астраноміі. Ці ёсць шанцы ў Беларусі стаць касмічнай дзяржавай? Чым вызначаецца беларуская прысутнасць на месяцы і колькі каштуе касмічная нерухомасць? На гэтае ды іншыя пытанні Міхася Скобла адказвае выкладчык астраноміі Менскага рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці навучэнцаў Кастусь Цырку.
С Гаспадар Кастусі, хто бывае на экскурсіі ў Калінінградзе, той стараецца трапіць на месца апошняга спачыну славутага філёзафа Імануіла Канта. Дык вось на помніку мысляру напісаныя ягоныя знакамітыя словы пра тое, што ёсць найгалоўным, а менавіта зорнае неба над намі і маральны закон унутры нас. А як вы разумееце думку Канта адносна вось гэтага зорнага неба?
Зорнае неба, яно для чалавека вечнае. Гэта нейкая аснова, пад якой чалавек жыве, якой кіруецца. З зорнага неба сыходзяць да нас гукі космасу, і гэтыя гукі робяць наша жыццё тым ці іншым. І у чалавеку ўнутры павінен быць нейкі стрыжень, які падпарадкаваецца таксама гэтым гукам космасу. І гэта суеднасць якраз дае тое, чым з'яўляецца чалавек. І калі нешта адбываецца, нейкая несуладдзе аднаго і другога, тады адбываюцца усялякія і катаклізмы ў чалавеку, і нейкія недарэчнасці.
То бок, зорнае неба – это тая субстанцыя, якая дапамагае чалавеку захаваць раўнавагу, так?
Так, яна нас падпітывае сваёй энергіяй, энергіяй космасу.
Апошняя кніга «Кастусь», якую я прачытаў, гэта раман Віктара Вальтара «Роджаныя пад Сатурнам», які пралежаў у рукапісе 80 гадоў і толькі нядаўна спаткаўся з варыштатам Скарыны. Герой роману гаворыць: «Ёсць людзі, роджаныя пад сонцам, яны жыццярадасныя, а ёсць роджаныя пад Сатурнам, яны пессімісты і схільныя да суіцыду». Скажыце, няўжо планеты прадвызначаюць нам лёс, прадвызначаюць нам характар, прадвызначаюць урэшце нашае жыццё? Як вы да гэтага ставіцеся?
Тое, аб чым вы сказалі, гэта астралогія. На жаль, тое, чым я займаюся, не адносіцца да астралогіі, поэтому тое, што людзі нарадзіліся пад сонцам ці пад Сатурнам, і яны маюць розныя ў сябе характары ці дзеянні, я гэта не вельмі разумею. Я думаю, што энергія космасу, яна падпітвае чалавека і падпітвае яго ў незалежнасці ад таго, калі ён нарадзіўся пад сонцам ці пад Сатурнам, і ўсё залежыць ад самога чалавека, ад таго, што ён робіць, якая ў яго закладзена ўнутраная энергія, якая ў яго ідэя ёсць. І сонца, і Сатурн, я думаю, тут ні пры чым. Хай на мяне пакрыўдзяцца астролагі, але, на жаль, я ў гэта не веру.
У гараскопы вы таксама не верыце?
Ну, я праглядваю свой гараскоп, напрыклад, праглядваю. Маё лічнае асабістае меркаванне, што гэта больш філасофія, што гэта больш псіхалогія, чым тое, што ёсць на самай справе.
Кастусь, роўна 400 гадоў таму Галілео Галілей упершыню выкарыстаў для вывучэння космасу тэлескоп. 400 гадоў ужо чалавецтва глядзіць у самыя тэхнічна дасканалыя тэлескопы, але канчатковай разгадкі многіх таямніцаў сусвету не мае. Ды што сусвету? Мы не ведаем дакладна, як узнік гэткі касмічны аб'ект, як наша Зямля. Што гаворыць нам на гэты конт найноўшыя даследаванні?
Існуе вельмі шмат гіпотэзаў наконт таго, як наша Зямля ўзнікла. Адна з іх – гэта гіпотэза Шмідта.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва.
Дарэчы, нараджэнца Магілёва. І якраз яна мне вельмі падабаецца. Я яе са сваімі вучнямі вывучаю, ім пра яе расказваю. Гэта гіпотэза расказвае аб тым, што нараджэнне нашай сонечнай сістэмы і Зямлі ў тым ліку адбылося некалькі мільярдаў гадоў таму. Існавала першапланетнае воблака. Это пыл, газ міжзорны, які пачаў у нейкі момант кандэнсавацца. І самая цэнтральная частка гэтага воблака пачала утварацца зорка, протазорка, з якой пасля ўзнікла сонца. Тая частка рэчыва, якая не паспела кандэнсавацца на сонца, яна пачала кандэнсавацца ў нейкіх кропках, з якіх пасля ўзнікне планеты. Так і ўзнікла наша Земля.
Кастусь, апошнім часам стала модна ва ўсім сумнявацца. Вось і нядаўна расейцы засумняваліся, пра гэта была адмысловая перадача на адным з іхніх федэральных тэлеканалаў, а ці былі амерыканцы на месяцы. Маўляў, месячны краявід можна стварыць з дапамогай кампутарных тэхналогій. Дык ці ступала нага чалавека на месяц?
Ну, тым, што чалавек быў на месяцы, я зусім не сумніваюся. На гэты конт ёсць шмат доказаў. Першы доказ – гэта тое, што на Зямлю привезена шматлікая колькасць лунного грунту, рэгаліту. І ён даследуецца, ёсць шматлікія навуковыя працы па гэтай тэматыцы.
А што ён з сябе ўяўляе, гэты рэгаліт?
Рэгаліт – это такое рэчыва, вельмі спецыфічнае, якое мае малую цеплаправоднасць, на глыбіні прыкладна 1 метру пад рэгалітам не змяняецца тэмпература. Яна без розніцы, гэта дзень на луне ці ноч, холад ці тепло, яна трымае ў сябе тепло. І яшчэ наконт таго, што былі амерыканцы на луне ці не. Я глядзеў таксама тыя шматлікія фільмы пра тое, як это адбывалася, што это ўсё здымалася ў павільёнах, але мне здаралася шматразова сустракацца з расійскімі касманаўтамі, яшчэ з савецкімі касманаўтамі. І калі пыталіся ў іх пра такія выпадкі, што там на самай справе, яны вельмі адмоўна да гэтых усіх фільмаў адносяцца, таму што гэта людзі, якія прайшлі космас, якія шмат разоў у космас выходзілі, і яны такія падставы не ўспрынімаюць. Яны дакладна ведаюць, што амерыканцы былі на месяцы, і ў іх іншых пытанняў не ўзнікае. Чалавек даследаваў месяц і будзе яшчэ даследаваць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце вольную студыю. Ці ёсць у Беларусі шанцы стаць касмічнай дзяржавай? Выпуск вядзе Міхась Скобла.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя», я Міхась Скобла, і ў міжнародны год астраноміі пра ўплыў планетаў на людзей і беларускую прысутнасць на месяцы мы гутарым з кіраўніком астранамічнага гуртка Рэспубліканскага цэнтру тэхнічнай творчасці Кастусём Цыркуном. Спадар Кастусі, сёння ў свеце актыўна прадаюцца ўчасткі глебы на месяцы. Ці разжыліся ўжо беларусы гэтай месяцовай нерухомасцю, і ўвогуле якая беларуская прысутнасць на гэтым блізкім і адначасова далёкім спадарожніку зямлі?
Ёсць такое агенцтва міжнароднае, быццам бы, якое займаецца продажам такіх участкаў. Ёсць прадстаўніцтва і ў Беларусі. І беларусы таксама маюць там участкі шматлікія, там іх, можа, ўжо 200 ці 300 акраў, быццам бы купленых, аформленых. Але ёсць такі міжнародны астранамічны саюз, які пра ўсе гэтыя пакупкі кажа, што гэта ўсё незаконна і няма ніякай рацыі. Таму што па міжнародных законах, якія існуюць, гэтыя аб'екты космасу з'яўляюцца агульначалавечай уласнасцю. І кожны чалавек не мае права купіць нейкі ўчастак на месяцы. Яны не так дорага каштуюць, яны там прадаюцца ў акрах.
Колькі каля
100 даляраў там ты ўчастачак можна купіць, у вас будзе пасведчанне, кіпа дакументаў усякіх, быццам бы гэта справедліва. Ну, на самай справе гэта ўсё мыльны пузыр. З беларусамі з паверхняй месяца звязаны шматлікія кратары на месяцы, якія той жа астранамічны саюз назваў іх у гонар нашых землякоў ці выхадцаў з Беларусі. На месяцы ёсць такія кратары, як Блажко, Дубяга, Ліпскі, Пачобут, той жа Шміт, аб якім мы ўжо размаўлялі.
Кастусь, вось мне не зразумела, да месяцу вельмі-вельмі далёка, а кітайцы сёння ўкладваюць велізарныя сродкі ў праграму па ягоным вывучэнні. У свой час ЗША павывучалі і кінулі. Навошта месяц Кітаю, якая тут можа быць карысць для кітайцаў?
Па-першае, месяц не такі далёкі, як нам здаецца. Это самы блізкі аб'ект, які можна даследаваць. На месяцы ёсць шматлікія карысныя выкапні, якія ў будучым можна выкарыстоўваць на зямлі. Асваенне месяца – гэта развіццё новых тэхналогій. І тэхналогій камп'ютарных, і тэхналогій ракетных рухавікоў. І ўвогуле гэта вялікі штуршок для развіцця навукі і тэхнікі. Я ў свой час быў у Кітаі, у Пекіне. Па дзіцячай касмічнай праграме мы знаёміліся з тым, як у Кітаі пастаўлена аэракасмічная адукацыя моладзі. Быў я і ў касмічным цэнтры кітайскім у Пекіне, і ў універсітэце аэракасмічным. І бачыў, як адносяцца там да асваення касмічнай прасторы і месяца.
А як вы сабе ўяўляеце перавозку карысных выкапняў з месяцу на зямлю?
Калі 20 гадоў таму нехта празмаўляў па мабільнаму тэлефону, гэта было б нешта фантастычнае. Ніхто б не мог зразумець, што тут адбываецца. Я думаю, што такая ж гісторыя і асваеннем месяца. Пройдзе 10-15 гадоў, узнікнуць новыя тэхналогіі, узнікнуць новыя касмічныя апараты, з дапамогай якіх можна будзе гэта ўсё зрабіць. Гэта толькі пытанне часу.
А вось якія перспектывы тутака ёсць у Беларусі? Стала модна гаварыць, што і Беларусь касмічная дзяржава.
Беларусь стварыла свой спадарожнік, ён называўся Белка, 2 гады таму. Але, на жаль, вывад у касмічную прастору не адбыўся за